În dimineața asta am să citesc mai întâi tot pasajul care se referă la misiunea lui Petru. Știți că Apostolul Petru a primit cheile împărăției și cheile împărăției e deschiderea Evangheliei, mai întâi spre evrei, și asta s-a întâmplat în ziua de Rusalii, apoi spre Samaria, când Petru și Ioan s-au dus la samaritenii care l-au primit pe Domnul Iisus, s-a rugat pentru ei și au primit Duhul Sfânt. A fost o nouă revărsare a Rusaliilor. Și în casa lui Corneliu, unde erau păgânii de data aceasta, cei netăiați împrejur, și s-a deschis ușa Harului și pentru neamuri. Cu aceasta Apostolul Petru iese din scenă și intră Apostolul Pavel. Până la sfârșitul cărții Faptele Apostolilor, după capitolul 13, evanghelistul Luca, cel care a scris Faptele Apostolilor, a fost inspirat de Duhul Sfânt să urmărească misiunea Duhului Sfânt prin Apostolul Pavel. Așa că în dimineața aceasta am să citesc tot pasajul acesta lung. Haideți deci să deschidem Sfânta Scriptură la capitolul 9 din Faptele Apostolilor și am să citesc de la versetul 32 până la capitolul 11, versetul 18. Pe când cerceta Petru pe toți sfinții, s-a pogorât și la cei ce locuiau în Lida. Acolo a găsit un om, anume Enea, care zecea de 8 ani olog în pat. Nu se știe dacă acest olog era ucenic, cei mai mulți cred că nu era întors la Domnul. Enea, i-a zis Petru, Iisus Hristos te vindecă, scoală-te și fă-ți patul. Și Enea s-a sculat îndată. Toți locuitorii din Lida și din Sarona l-au văzut și s-au întors la Domnul. În Iope, Iafa de astăzi, în Iope era o ucenică numită Tabita, nume care în tălmăcire se zice Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. În vremea aceea s-a îmbolnăvit și a murit. După ce au scăldat-o, au pus-o într-o odaie de sus. Fiindcă Lida este aproape de Iope, ucenicii, când au auzit că Petru este acolo, au trimis doi oameni la el să-l roage, nu pregeta să vii până la noi. Petru s-a sculat și a plecat împreună cu ei. Când a sosit, l-au dus în odaia de sus. Toate văduvele l-au înconjurat plângând și i-au arătat hainele și cămășile pe care le făcea Dorca pe când era cu ele. Petru a scos toată lumea afară, a îngenunchiat și s-a rugat. Apoi s-a întors spre trup și a zis, Tabita, scoală-te! I-a deschis ochii și când a văzut pe Petru, a sădut în capul oaselor. El a dat mâna și a ridicat-o în sus. A chemat îndată pe sfinți și pe văduve și le-a pus-o înainte vie. Minunea aceasta a fost cunoscută în toată cetatea Iope și mulți au crezut în Domnul. Petru a rămas multe zile în Iope la un tăbăcar numit Simon. În Cezarea, cetate unde era o garnizoană romană, cetate care purta numele lui Iulius Cezar, lui Augustus Cezar, în Cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostași numită Italiana. Armata romană era organizată pe centurioane de 100 de oameni. 6 din aceste centurioane făceau parte dintr-o cohortă sau o ceată de 600 de oameni și 10 cohorte formau o legiune, 6.000 de oameni. Aduceți-vă aminte când demonii au zis către Domnul Iisus, când i-a întrebat care ți este numele, l-a întrebat pe demon și el a spus legiune, legiune. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu. împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al nouălea din zi a văzut lămurit într-o vedenie un înger al lui Dumnezeu care a intrat la el și a zis: Cornelie. Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns: Ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis: Rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, Zi și Petru. El găzduiește la un om numit Simon Tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat două din slujile sale și un ostaș cu cernic din aceia care îl slujeau în tot timpul, și după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope. A doua zi, când erau pe drum și se apropiau de cetate, Petru s-a suit să se roage pe acoperișul casei pe la ceasul al șaselea. L-a ajuns foamea și a vrut să mănânce. Pe când îi pregăteau mâncarea, a căzut într-o răpire sufletească. A văzut cerul deschis și un vas ca o față de masă mare legată cu cele patru colțuri, coborându-se și slobozindu-se în jos pe pământ. În ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare și târâtoare de pe pământ și păsările cerului. Și un glas i-a zis: Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Nici de cum, Doamne, a răspuns Petru, căci niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat. Și glasul i-a zis iarăși a doua oară: Ce a curățit Dumnezeu, să nu numești spurcat. Lucrul acesta s-a făcut de trei ori și îndată după aceea vasul a fost ridicat iarăși la cer. Pe când Petru nu știa ce să creadă despre înțelesul vedeniei pe care o avusese, iată că oamenii trimiși de Corneliu, întrebând de casa lui Simon, au stat la poartă și au întrebat cu glas tare dacă Simon, Zi și Petru găzduiește acolo. Și pe când se gândea Petru la vedenia aceea, Duhul i-a zis: Iată, te caută trei oameni. Scoală-te, pogoară-te și du-te cu ei fără șovăire, căci eu i-am trimis. Petru deci s-a pogorât și a zis oamenilor acelora: Eu sunt acela pe care îl căutați, ce pricină vă aduce? Ei au răspuns: Sutașul sau centurionul Corneliu, om drept și temător de Dumnezeu și vorbit de bine de tot neamul iudeilor, a fost înștiințat de Dumnezeu printr-un înger sfânt să te cheme în casa lui și să audă cuvintele pe care le vei spune. Petru deci i-a chemat înăuntru și i-a găzduit. A doua zi s-a sculat și a plecat cu ei. L-au însoțit și câțiva frați din Iope. În cealaltă zi au ajuns la Cezarea. Corneliu îi aștepta cu rudele și prietenii de aproape pe care îi chemase. Când era să intre Petru, Corneliu, care ieșise înainte, s-a aruncat la picioarele lui și i s-a închinat, dar Petru l-a ridicat și a zis: Scoală-te, și eu sunt om. Și vorbind cu el a intrat în casă și a găsit adunați pe mulți. Știți, le-a zis el, că nu este îngăduit de lege unui iudeu să se însoțească împreună cu unul de alt neam sau să vină la el. Dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. De aceea am venit fără cârtire când m-ați chemat. Vă întreb dar cu ce gând ați trimis după mine? Corneliu a răspuns: Acum patru zile, chiar în clipa aceasta, mă rugam în casa mea la ceasul al nouălea și iată că a stătut înaintea mea un om cu o haină strălucitoare și a zis: Cornelie, rugăciunea ta a fost ascultată și Dumnezeu și-a adus aminte de milosteniile tale. Trimite dar la Iope și cheamă pe Simon, Zi și Petru. El găzduiește în casa lui Simon Tăbăcarul lângă mare. Când va veni el, îți va vorbi. Am trimis îndată la tine și bine ai făcut că ai venit. Acum, dar, toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu, ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Atunci Petru, A început să vorbească și a zis: în adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam, cine se teme de El și lucrează în neprihănire, este primit de El. El a trimis cuvântul Său fiilor lui Israel și le-a vestit Evanghelia păcii prin Iisus Hristos, care este Domnul tuturor. Știți vorba făcută prin toată Iudeea, începând din Galileea, în urma botezului propovădit de Ioan, cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Noi suntem martori a tot ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim. Ei l-au omorât, atârnându-l pe lemn, dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate nu la tot norodul, ci nouă martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, nouă care am mâncat și am băut împreună cu el după ce a înviat din morți. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că el a fost rânduit de Dumnezeu judecătorul celor vii și al celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre el și că oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce-l ascultau. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri, căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis: se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. Apostolii și frații care erau în Iudeea au auzit că și neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu. Și când s-a suit Petru la Ierusalim, îl mustrau cei tăiați împrejur și ziceau: a intrat în casă la niște oameni netăiați împrejur și ai mâncat cu ei. Petru a început să spună pe rând cele întâmplate. El a zis: eram în cetatea Iope și pe când mă rugam am căzut într-o răpire sufletească și am avut o vedenie, un vas ca o față de masă mare legată cu cele patru colțuri se pogora din cer și a venit până la mine. Când m-am uitat în ea am văzut dobitoacele cu patru picioare de pe pământ, fiarele, tărătoarele și păsările cerului și am auzit un glas care mi-a zis: Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Dar eu am răspuns: nici de cum, Doamne, căci nimic spurcat sau necurat n-a intrat vreodată în gura mea. Și glasul mi-a zis a doua oară din cer: ce a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat. Lucrul acesta s-a făcut de trei ori. Apoi toate au fost ridicate iarăși în cer. Și iată că îndată trei oameni trimiși din Cezarea la mine au stătut la poarta casei în care eram. Duhul mi-a spus să plec cu ei, fără să fac vreo deosebire. Acești șase frați m-au însoțit și ei și am intrat în casa omului. El ne-a istorisit cum a văzut în casa lui pe înger, stând înaintea lui și zicându-i: trimite la Iope și cheamă pe Simon, zi și Petru, care îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și toată casa ta. Și cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei ca și peste noi la început. Și mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis: Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Iisus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis: Dumnezeu a dat deci și neamurilor pocăință ca să aibă viața. Corneliu și Petru. Mântuire și prejudecată. Cred că boala societății românești ne prinde și pe noi ca o gripă. Nu trebuie mult. Stefan Zweig spunea că un țânțar a pus capăt unui imperiu mondial. Când l-a înțepat pe Alexandru Macedon la vârsta de 33 de ani și din pricina malariei a murit și s-a prăbușit un imperiu. Boala societății românești, concret, a societății românești. Ne infectează și pe noi. Mai degrabă nemulțumire, mai degrabă cârtire, mai degrabă duh de judecată, mai degrabă o stare de nefericire și de apatie generală. Aș vrea să ne reamintim în această dimineață că Dumnezeul care l-a mântuit pe Corneliu, Dumnezeul care l-a trimis pe Petru, este același și astăzi. Și că Duhul Sfânt este la lucru și astăzi. În dimineața aceasta aș vrea să trec împreună cu dumneavoastră așa evidență câteva adevăruri foarte simple, care se desprind, după părerea mea, după înțelegerea mea, din acest cuvânt. Și anume că Dumnezeu este Cel care pregătește inimile oamenilor pentru mântuire. Simon n-a făcut nimic ca să-l pregătească pe Corneliu pentru mântuire. Era un soldat roman, un păgân, dar Dumnezeu a făcut în așa fel ca sămânța cuvântului lui să ajungă și în inima acestui centurion, în inima acestui capitan. Cine a făcut slujba asta? Au făcut-o evrei. Iudaismul. Da, capitanul acesta era în țara lui Israel și acolo, de la acest popor asuprit al evreilor, el a învățat ceva despre singurul Dumnezeu adevărat. Deci într-o lume păgână, într-o lume idolatră, omul acesta era evlavios, cucernic, temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. Eu zice că e o pildă până și pentru familiile creștine și evanghelice. Nu știu, mă auziți? Adolescenții mă aud? Copiii? Ei nu mă mai aud că sunt la balcon. Dar auziți, omul acesta, un păgân, din ceea ce a învățat el din iudaism, din legea lui Moise, din cărțile profeților cât o fi auzit el, a învățat să aibă respect față de Dumnezeu. În timp ce alți colegi de-ai lui probabil că își foloseau puterea, autoritatea pentru o viață mai, cum să zic, mai plină de distracții departe de Roma, nu? Omul acesta acolo, cu toată casa lui, cu toată familia lui, îl căuta pe Dumnezeu. Dacă un capitol mai devreme, în capitolul 9, am avut istoria unui prigonitor care a devenit ucenic al Domnului și apostol, aici avem povestea unui căutător după Dumnezeu, istoria unui căutător după Dumnezeu. Corneliul căuta pe Dumnezeu. Soldații spun, sutașul Corneliu, om drept și temător de Dumnezeu și vorbit de nimeni de bine de tot neamul iudeilor, a fost înștiințat de Dumnezeu. Chiar Dumnezeu a mărturisit că i-a ascultat rugăciunile. Noi știm că omul nu se poate mândri înaintea lui Dumnezeu cu faptele lui. Și nu îl poate obliga pe Dumnezeu, nu îi poate spune lui Dumnezeu, Dumnezeule, uite ce am făcut, trebuie să mă primești. Evlavia, faptele bune, nu l-au putut mântui. Avea nevoie de un mesaj al Evangheliei ca omul acesta să fie mântuit. Dar toate acestea erau semne ale faptului că inima lui era pregătită de Duhul lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun aici că faptele bune, milostenia, facerea de bine, când nu ne încredem în ele ca să cumpărăm bunăvoința lui Dumnezeu, ci vin ca un răspuns la îndemnul Duhului lui Dumnezeu. Și pot să afirm aici, pe baza învățăturii Sfintelor Scripturi, care zice prin prorocul Maleahi, mare este Dumnezeu dincolo de hotarele lui Israel. Aș putea să spun aici ce mult lucrează Dumnezeu dincolo de hotarele bisericilor evanghelice. Și noi nu vedem, poate, ce mult lucrează Dumnezeu. Mare-i Dumnezeu, poate și în țările păgâne, mare-i Dumnezeu, în țările islamice. Pavel spune în Tit, capitolul 2, versetul 14, El s-a dat pe sine însuși, vorbește despre Domnul Iisus Hristos, pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie al lui plin de râvnă pentru fapte bune. Faptele bune nu ne mântuiesc, dar noi am fost mântuiți ca să fim plini de râvnă pentru fapte bune. Tit 3:4, dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, pentru că odată socotiți neprihăniți prin harul Lui, să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei dintâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. Când faptele bune sunt o roadă a ascultării de îndemnul Duhului, ele îl onorează pe Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a chemat și ne-a mântuit din individualismul nostru, din păcatele noastre, din egoismul nostru, din întoarcerea spre noi înșine și ne-a întors spre El ca să îl slujim pe El și să aducem roade care să-L onoreze pe Dumnezeu. Domnul Iisus spune, când vor vedea faptele voastre bune, să dea slavă lui Dumnezeu. Citim în Ieremia 29:13, mă veți căuta și mă veți găsi. Dacă mă veți căuta din toată inima. Corneliu a fost un om care l-a căutat pe Domnul cu toată inima. Există multe similarități între această porțiune din Faptele Apostolilor și evenimente din Evanghelia după Luca. De exemplu, sutașul din Capernaum, a cărui rob l-a vindecat Domnul Iisus, a primit această afirmație din partea Domnului. Nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Mare Dumnezeu dincolo de hotarele bisericii evanghelice, baptiste, pentecostale și așa mai departe. Mare-i Dumnezeu! Și Dumnezeu este Cel ce pregătește inimile oamenilor prin ceea ce a pus în ei încă din copilăria lor, poate printr-o bunică care i-a învățat rugăciunea Tatăl nostru. Foarte interesant, când Petru a intrat în casa lui Corneliu, nu a zis, faptele tale bune sunt ca o haină mânjită. Noi știm că nu te poți lăuda înaintea lui Dumnezeu pentru că dacă trăiești în păcat și faci fapte bune numai ca să-ți plătești pentru păcate, înaintea lui Dumnezeu n-au nicio valoare. Dar Petru are această sensibilitate după ce îl cercetează Duhul Domnului și vede în inima acestui om și a celorlalți căutarea lor sinceră după Dumnezeu. Și Petru zice, Dumnezeu mi-a zis să nu numesc pe nimeni spurcat și necurat. Să-i privesc pe oameni așa cum îi privește El. Să-i privesc, să am în inimă inima lui Dumnezeu. De aceea, frați și surori, v-aș îndemna și pe voi și pe mine, ca în perioada aceasta de confuzie în țară, de apatie generală, să începem să ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să înceapă un arat de toamnă. Cresc multe bălării în România. Dacă nu se ară ogorul spiritual al României, nu se întâmplă nimic. Și noi trebuie să ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să are. Și noi să semănăm cu credință, cum spune poetul, sămânța Sfintei Scripturi. Să semănăm cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care pregătește inimile oamenilor pentru că El ajunge la oameni înainte ca să ajungem noi, pentru că Dumnezeu iubește pe oameni mai mult decât îi iubim noi. Unii exegeți ai textului biblic vorbesc despre capitolul acesta și îl intitulează Convertirea lui Petru. Deci nu convertirea lui Corneliu, ci convertirea lui Petru, pentru că a fost mai greu Petru de convertit decât Corneliu. Corneliu era gata să asculte. Lui Petru a trebuit de 3 ori să-i arate Domnul în vedenia aceea și să-i spună de 3 ori ceea ce a curățit Dumnezeu, tu să nu numești spurcat. Dumnezeu mi-a arătat, zice Petru. Dumnezeu mi-a arătat. Dumnezeu mi-a deschis ochii. Duhul Sfânt să elibereze și astăzi mintea noastră și inima noastră de prejudecăți și să fim la dispoziția Lui pentru extinderea împărăției. Dar numai Duhul Sfânt poate elibera biserica de prejudecăți. Le-am spus ieri liderilor de grupuri că am fost involuntar într-o duminică seara la un privechi. Erau adunați și oameni din sat, câțiva, cei mai mulți toți în vârstă, femeia care plecase din biserică, la Domnul avea 84 de ani, erau rude, religioase, dar nu întoarse la Domnul. Și am avut un timp cu ei de împărtășirea Evangheliei. Am luat cu mine Biblia, traducere ortodoxă, am citit un text dintr-o carte apocrifă din rugăciunea lui Manase, care zice, Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul celor ce se pocăiesc. Și zic, uitați-vă ce scrie în Biblia, traducere ortodoxă. Dumnezeu este Dumnezeul celor ce se pocăiesc. Și de aici am plecat să le explic ce înseamnă pocăința. Și în timp ce eu vorbeam, ei mă întrebau, dacă cu lumânările cum e, dacă cu aia cum e, dacă cu aia cum e. Și a fost așa un dialog frumos și interesant. Și am plecat de acolo. Am plecat de acolo după ce s-a terminat timpul de priveghi, pe străduțele din voluntari, și am rămas surprins. Străzii erau arhi pline de adolescenți și de tineri. Noi avem acolo o biserică cu 20 de bătrâni. Străzile erau arhipline și m-am întrebat,
Oare de ce la tinerii ăștia nu se ajunge cu Evanghelia? Vorbeam cu cineva și a spus, dintr-o altă biserică, din Biserica Poparus. Am trimis o echipă de tineri acolo, un grup de tineri, să cânte, să-i încurajeze și unul dintre ei s-a dus în Saboți. Și singura observație care a venit din biserică a fost, nu ce frumos au cântat tinerii, ci cum permiteți tinerilor să vină în Saboți la biserică. Aduceți-vă aminte, Petru a fost prins și el. A fost prins și el în tradiția în care a crescut, cea iudaică, și a spus, nici de cum, Doamne, să mă ferească Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune, du-te și nu-i numi necurați. Iisus Hristos, desprindem din mesajul lui Petru, este singura cale a mântuirii. Și aici aș vrea să vă rog după masă, dacă mergeți în grupuri, să citiți acel paragraf în care Petru prezintă Evanghelia. Și să vedeți cum mesajul lui Petru se centrează în persoana Domnului Iisus. Dumnezeu a uns, cuvântul uns înseamnă Mesia. Dumnezeu l-a făcut Mesia prin ungerea Duhului Sfânt. Mergea din loc în loc și făcea bine și vindeca pe cei ce erau apăsați de diavolul. Noi suntem martorii lui. Ioan va spune în epistola lui ce era de la început, ceea ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit, ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Domnul ne cheamă să depunem această mărturie. Știți, orbul vindecat de Domnul Iisus, când a fost interogat de farisei, a spus că e păcătos sau nu-i păcătos, eu nu știu. Eu una știu, că eram orb și acum văd. Și de ce mă tot întrebați? Vreți să vă mai spun încă o dată? De 4 ori v-am spus să vă mai spun încă o dată. Doar nu vreți să vă faceți ucenicii lui? Eu una știu, am fost orb și acum văd. Ce am văzut, ce am trăit, aceasta e mărturia noastră. Nu cu ce ne-am mobilat mintea, ci ce a lucrat Dumnezeu în viața noastră. Aceasta este mărturia, aceasta este epistola scrisă astăzi de Duhul lui Dumnezeu, nu pe table de piatră, ci pe table care sunt inimi de carne. Oamenii nu citesc Biblia, dar citesc epistolele. Și epistolele suntem noi. Iar aceste epistole trebuie să dea o mărturie clară despre Domnul Iisus Hristos. Noi suntem martori, Dumnezeu ne-a ales, ei l-au răstignit, l-au atârnat pe lemn, spune Petru. Nu zice răstignit, l-au atârnat pe lemn. Pentru că în cartea lui Moise, în Deuteronom, se scrie, blestemat este oricine i-a târnat pe lemn. Deci, Domnul Iisus a fost făcut blestem pentru noi. Pavel va explica lucrul acesta și mai clar în Epistola către Galateni. Dumnezeu l-a făcut blestem pentru noi, ca noi să fim binecuvântarea lui Dumnezeu în el. Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Ei l-au omorât atârnându-l pe lemn, dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi. Dumnezeu l-a înviat. Și puterea aceasta învierii Domnului Iisus Hristos este puterea care ne înviază și pe noi din moartea păcatului. Și încă 2 lucruri care le-a spus Petru despre Domnul Iisus. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și a celor morți. V-ați întrebat de ce Dumnezeu nu va judeca, Dumnezeu Tatăl, nu va judeca lumea? Toată judecata a dat-o Fiului. Toată judecata a dat-o Fiului. Și în final, lumea va fi judecată de Fiul. Poate pentru acest motiv. Pentru că Fiul este Dumnezeu care a fost și om ca noi. A trăit aici pe pământ ca noi. Așa că nu un Dumnezeu creatorul, ci un Dumnezeu care a pătimit aici împreună cu noi, care a suferit, care a murit, care a fost ispitit ca noi, dar fără păcat. Noi de atâtea ori cedăm ispitei și atunci nu-i simțim toată intensitatea. El n-a cedat niciodată. El a cunoscut toată intensitatea, tot focul, toată arsura ispitei și a rezistat și El este judecătorul. Pavel spune în Atena, Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască pentru că a rânduit o zi. Și vreau să vă spun, în istorie, o zi care e stabilită, care e rânduită, vine. Mai devreme sau mai târziu, ziua aceea vine. A rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta, și anume pe Iisus Hristos pe care l-a înviat din morți. Toți apostolii mărturisesc că El este și Mântuitorul și este și Judecătorul. Iată de ce mântuirea este numai în El, pentru că cine este ascuns în Hristos prin credință, nu mai vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Și ultimul cuvânt care îl rostește Petru, în predica lui scurtă, este acesta. Toți prorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Aici s-a oprit predica lui Petru, n-a apucat să zică nici amin. Pentru că Duhul Sfânt s-a pogorât peste toți cei ce ascultau cuvântul. Și care a fost momentul în care s-a pogorât Duhul Sfânt? Momentul în care Petru vorbește despre iertarea păcatelor. Mântuirea, ne învață Biblia, este lucrarea exclusivă a Harului lui Dumnezeu. Duhul Sfânt l-a îndemnat pe Corneliu să ia în serios învățătura Vechiului Testament și să aibă respect și teamă față de Dumnezeu, Creatorul Universului. Duhul Sfânt l-a îndemnat pe Corneliu să se roage. Nu priviți cu dispreț rugăciunea altora care se roagă într-o altă tradiție decât noi. Asta era păgân. Și nu știa să se roage numele Domnului Iisus. L-a ascultat Dumnezeu? L-a ascultat. Duhul Sfânt era cel care îl îndemna și Duhul Sfânt a vegheat să-l aducă până la momentul mântuirii. Acum, momentul mântuirii e foarte important. Este legat de iertarea păcatelor. Săptămâna asta am meditat mult la această problemă. Și vreau să vă mărturisesc asta pentru că am impresia că în vremea aceasta conștiința unei vinovății înaintea lui Dumnezeu este tot mai slabă. Oamenii sunt tot mai puțin conștienți că se fac vinovați prin purtarea lor, prin gândurile lor, prin viața lor, se fac vinovați față de Dumnezeu. Oamenii vor să vină la Dumnezeu ca să le meargă mai bine în general. Un misionar din India mi-a mărturisit că în India nu există conceptul de vină, ci de neputință. Indienii, deci locuitorii Indiei, 1 miliard de locuitori, cei mai mulți dintre ei, și când se spală, se spală cu, în ritualul lor, cu altă înțelegere. Nu că se simt vinovați înaintea lui Dumnezeu. Vor să scape de karma, vor să scape de reîncarnări, să fie izbăviți din ciclul reîncarnărilor. E cu totul alt concept acolo. Și atunci m-am gândit, cu adevărat, iată, națiuni așa de mari, care n-au conceptul vinovăției în fața lui Dumnezeu. Oare de unde vine asta? Cum de se extinde asta și în generațiile noastre și cele mai tinere tot mai mult și la noi în țară? Occidentul e prins de asta. Vreau să vă întreb, credeți că diavolul are sentimentul vinovăției? Credeți că vreodată îi pare rău? V-ați gândit vreodată de ce nu vrea diavolul să pocăiască? Sau de ce nu se poate pocăi? Știți ce au răspuns cei ce-l cercetau pe Petru? Din biserică, în final. Slavă Domnului că Domnul a dat și neamurilor pocăința ca să aibă viața. A dat pocăința ca să aibă viața. Și pocăința începe cu această cercetare a cugetului, în care omul se simte deodată murdar, simte că are nevoie de ceva care să-l curețe pe din lăuntru, nu pe din afară. Să-i curețe memoria, să-i curețe amintirile, să-i curețe viața, să-l spele de vinovăție. Acum dacă acest sutaș ar fi zis, păi, ce iertarea păcatelor? Eu fac fapte bune. Eu mă rog, eu fac milostenie. Nu, atitudinea lui nu venea din atitudinea firii, fapte cu care să se laude, ci din cercetarea Duhului. Iată ce spune Petru la Ierusalim în capitolul 15, când s-au adunat apostolii, prezbiterii, biserica să discute ce să se facă cu neamurile. După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru și le-a zis, fraților, știți că Dumnezeu de o bucată de vreme a făcut o alegere între voi ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Și Dumnezeu care cunoaște inimile a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. Știți de ce a venit Duhul Sfânt? Și a umplut viața lui Corneliu și a celorlalți și s-a manifestat ca plinătate? Pentru că au crezut mesajul propovăduit. Au crezut că au nevoie de iertare. Au crezut că iertarea este numai în Domnul Iisus Hristos. Și Petru explică mai târziu, Dumnezeu le-a curățit inimile prin credință. Oamenii aceștia au crezut și de aceea Duhul Sfânt a aplicat jertfa Domnului Iisus în viața lor. Un cuvânt despre Petru, care ne învață și pe noi ceva important. Că nu putem ajunge la o plinătate a vieții de credință și a vieții duhovnicești și maturitate decât în momentul în care devenim o binecuvântare pentru alții. În capitolul 9, în vindecarea lui Enea, în învierea Tabitei, Petru a acționat exact ca Domnul Iisus, l-a imitat pe Domnul Iisus în detaliu. Nu mai am timp să vă explic cum, dar dacă citiți învierea fiicei lui Iair și vindecarea slăbănogului, veți vedea că Petru, pas cu pas, a făcut exact ce a făcut și Domnul Iisus. L-a imitat perfect. Încrezându-se în puterea Domnului Iisus, Petru a făcut exact ce a făcut Domnul Iisus. Numai că, rețineți, Petru imita pe Domnul Iisus în acțiunile sale, dar în gândirea lui rămăsese un evreu. De aceea va scrie el mai târziu, chiar Petru va scrie în epistola lui, să aveți în voi gândul care era în Hristos. Asta scrie Pavel și Petru zice să aveți gândirea lui Iisus Hristos. Și Pavel și Petru spun, trebuie să aveți gândirea lui Iisus Hristos. Să cauți să gândești ca Domnul Iisus ca să fie o binecuvântare pentru alții. Ce zice Petru? Fac ceea ce a făcut Domnul Iisus, caut să mă păzesc de ceea ce e necurat ca să fiu binecuvântat. Încă o dată. Îl imit pe Domnul Iisus, caut să mă păzesc de ceea ce e necurat, nu intru în casa unui păgân, nu mănânc cu cei netăiați împrejur, ca să fiu binecuvântat. Și ce s-a întâmplat cu Petru? Duhul Domnului a schimbat felul de a gândi și l-a dus la experiența lui Avraam. Avraame, te-am ales ca să te binecuvântez și să te fac o binecuvântare. În sămânța ta vor fi binecuvântate toate familiile pământului. Avraame, te-am ales nu numai ca să te binecuvântez, ci ca să te fac o binecuvântare. Frați și surori, cât ne preocupă propria noastră binecuvântare. N-ajungem la maturitate spirituală. N-ajungem la plinătate de viață duhovnicească când ne gândim cum să fim noi binecuvântați. Eram la Chișinău imediat după Revoluție, la un congres și era războiul transnistrean, acolo era conflictul dintre moldoveni și transnistreni. Și un păstor a fost întrebat public de un tânăr care zice, am fost chemat în armată, ce să fac? Să mă duc sau să nu mă duc? Și păstorul a răspuns, și mie mi s-a părut că s-a fofilat, a răspuns cam așa, eu m-am rugat Domnului și pe mine Domnul m-a scutit. Eu am fost binecuvântat. Câți creștini în bisericile noastre se gândesc doar cum să fim noi binecuvântați. Nu cum să îi vedem pe alții binecuvântați în împărăție. Alții să intre în împărăție. Pavel zice, eu m-aș da înapoi chiar din poarta împărăției și a zice, Doamne, mai primește și rudele mele. Pentru ei sunt gata să fiu anatema despărțit de Hristos. Eu să fiu despărțit de Hristos dacă Tu îi binecuvântezi pe ei. Primește-i pe ei, eu mă trag înapoi. Moise zice, șterge numele meu din cartea vieții. Șterge numele meu, dar nu-i șterge pe ei. Un creștin nu ajunge la maturitate și la plinătatea credinței decât în momentul în care devine o binecuvântare pentru alții. O întrebare foarte simplă. Dorești tu cu ardoare mântuirea celui drag ție? Poate în familia ta, în cunoștințele tale, între cunoștințele tale, între rudele tale, poate chiar copilul tău. Cu câtă ardoare dorești mântuirea lui? Gândește-te că deodată afli că are o boală incurabilă. Deodată afli că are cancer. Și începi să te topești. Încep să te frămânți, încep să te rogi, încep să cauți, încep să dorești, ca dacă s-ar putea să se facă bine. Nu-i așa? Nu-i așa? Cu câtă ardoare, cu câtă ardoare dorim mântuirea celor din jurul nostru. Haideți să plecăm capetele în rugăciune. Doamne Dumnezeul nostru preasfânt și Tatăl nostru care ești în ceruri, ne închinăm în numele Domnului Iisus Hristos, Fiul Tău și Mântuitorul nostru, Și îți mulțumim pentru Evanghelia care a ajuns și la noi. Îți mulțumim pentru lucrarea Duhului Tău cel Sfânt, care a pregătit inimile noastre pentru Evanghelia Ta. Îți mulțumim că aceeași lucrare continui să o faci și în semenii noștri. Deschide-ne ochi, Doamne, deschide-ne ochii să vedem lucrul acesta. Deschide-ne ochii să vedem unde ești Tu la lucru și să călcăm pe urma pașilor Tăi. Eliberează-ne, Doamne, de prejudecăți, de comoditate, de apatie și ajută-ne, Doamne, să stăruim înaintea Ta, ca Tu să afânezi, să arzi, să pregătești inimile multor oameni și în toamna aceasta. Doamne, dacă îngădui încercări peste țara noastră, ajută-ne să nu răspundem și noi ca cei ce n-au nădejde. Ajută-ne să răspundem cu dedicare pentru semenii noștri și pentru slava împărăției Tale. Duhule Sfânt, convinge-ne tot mai mult de vinovăția care este în cugetul nostru și pe care de multe ori încercăm să o acoperim. Continuă, Doamne, să ne convingi, ca să alergăm la jertfa Domnului Iisus, să căpătăm iertare ori de câte ori piciorul nostru alunecă. Și Te rugăm, Doamne, în această dimineață pentru sufletele care sunt nemântuite aici, care poate nu s-au gândit în mod mai profund la ceea ce Vrei să faci în viața lor. Deschide-le ochii credinței, Doamne, și binecuvântează-i cu mântuirea Ta. Te rugăm aceasta în numele Domnului Iisus. Amin.